Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөмбеле халкыбызның бүгенге көндә онытылган бәйрәме. Самар татарлары гына аны вазгыятка карамастан елларча оештырып килә. Халыкның бу мирасын, бәйрәмнең йолаларын самар татарлары саклый. Бәйрәм турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Шамил Баһаутдин.
Самар татар милли хәрәкәте юлбашчылары халкыбызның рухи мирасын саклау буенча даими эш алып баралар. Җир эше белән бәйләнгән кешеләр гомер-гомергә уңыш бәйрәмен билгеләп яшәделәр. Күмәк хуҗалыклар таркалганда да, фермерларның хезмәтләре җәелеп китә алмаган чорда да, самар сәхнәсендә игенчегә мәдхия җырланды. Соңгы елларда тырмаша-тырмаша булса да, игенчеләр киредән җиргә бергә башладылар. Тантананы Казаннан килгән атаклы Сырнай ансамбле һәм өлкәнең Иске Ярмәк авылыннан Ак Каен ансамбльләре башлап җибәрделәр. Сырнай үзенең күз нурын алырдай милли киемнәре, төрледән төрле музыка кораллары, югары зәвук белән башкарылган биюләре, татар киләренең сафлыгын саклаулары белән тамашачының хөрмәтенә лайык булдылар. Ак Каен исә Сөмбелә бәйрәменә башланган композиция күрсәтте. Авыл үзешчәннәре җир анага мәдхия җырлаганнан соң, сәхнәгә мөфти Талиб хәзрәт Яруллин күтәрелеп, шул ук юнәлештә җир, уңыш, хезмәт темасына багышлап, изге китабыбыз Коръан Кәримгә нигезләнеп, халыкка вәгаз нәсихәт сөйләде. Сырнай ансамбленең мөнәҗәте мөфтинең чыгышына тагын бер фәлсәфи бизәк булып өстәлде. Шунысы игътибарга лаек. Сәхнә тулы җыр бию булса да, тантананың түр башында хезмәт кешесе иде. Алар Камышлы авылыннан сыер саучы Рәмзия Ибраһимова, малтуар караучы Марат Хайруллин, механизатор Фәнил Әхмәтов, хайваннар табибы Наил Әхмәтов, Тупли авылыннан фермер Әнвәр Йосыпов, Тупли авылы түрәсе Мидхәт Зәйдуллин, Яңамансур авылыннан зур уңышларга ирешкән фермер Ринат Сәгыйров, Надеждина авылыннан хезмәт ветераны, бүгенге көндә авыл имамы Мәсгуд Кыямов. Самар губерна думасы депутаты, думада авыл хуҗалыгы комитетын җитәкләүче Александр Ларионов һәрберсенә мактау нәмәләр тапшырды. Ә Самар өлкәтатар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Минәхмәт Халиулов һәммәсенә затлы бүләкләр тоттырды. Залда утырганда шунысы күзгә ташланды. Хезмәт алдынгыларының гизендә куаныч вә шатлык чиксез булды. Көнне төнгә ялгап эшләүчеләрне моңа кадәр шулай зурлаучылар булмаганга ишарә иде бу. Яктылык укучыларының килен төшә композициясе уңыш бәйрәменә тирән эчтәлек салды. Чөнки гомер-гомергә татар туйларыны көзен уздырган. Бәйрәмдә өч иҗат төркеме катнашты. Берсенә дә тел теш тидерлек түгел, ә шулай да Сырнай ансамбле камиллекнең югары планкасында. Фикерләр, Илгиз Кәлүч. Мин бу иҗат коллективын күп еллардан бирле күздә тотам. Аларның бер кайчанда начар программа әзерләгәннәре юк. Сыклардан башка сүзем юк. Наилә Сабирҗанова. Сырнай ансамбленең чыгышы мастер-классны хәтерләтә. Минәхмәт Халиулов. Сырнайның чыгышын бер сугышта карадым. Залда балачага күбейде. Алар хозурланып утырдылар. Коллектив татар күңеленә горурлык һәм өмет сала. Татарның үзәгенә үтәрлек, нәзберек, миллилек, йөрәк кылларын тетрәтерлек татар рухы. Тамашадан соң Сырнай ансамбленең җитәкчесе Ренат Гыйлаҗев Самарда узган уңыш бәйрәменә соклануын белдерде. Менә залда бит инде үзегез игътибар иткәнсездер, бик күп балалар утыра. Һәм Бу Самар татар милли хәрәкәтенең үзенә күрә бер имиджы. Һәр вакытны өлкәннәрне балалар белән чакыралар бәйрәмгә, буыннар арасында элемтә эзелмәсен дип. Менә артист буларак сәхнәдән карап торып халыкның реакциясен, ниндирәк тәсирләр белән китәсез Самардан бу сөмбелә бәйрәмендә катнашкан иҗат кешеләре буларак?
Безнең татар тормышында бу соңгы вакытларда, елларда сөмбелә бәйрәме әле ул яңа күренеш. Без менә инде моннан бер 20 еллар элек Нәүрүз, әйтик Нардуган бәйрәмнәрен уздыра башлаган идек. Ә инде менә бу көзге сөмбелә, язгы сөмбелә дигән бәйрәмнәрне әле безнең бик үк төрле төбәкләрдә әле бик белеп тә бетермиләр. Менә безнең соңгы вакытлардан Сантыга Савичырыннан да калган иде ул уңыш бәйрәме дигән нәрсә бар. Ул югыйсә шул ук уңыш бәйрәме, сөмбелә бәйрәме, ул бер үк нәрсә. Әммә аны менә элек безнең сөмбелә. Анда элек вакытта бит мохит бөтенләй икенче төрле булган. Әйтик, анда аерым хуҗалык, аерым һәрбер кеше үзенә яшәү өчен чыганак, икмәк әзерли, аның үзенең йолалары, үзенең традицияләре булган. Ә хәзер өч арда техник кешеләр, хәзер бөтенләй ау җирендә бу әйберләр икенче төрле мәгънәдә. Ә инде менә соңгы елларда бигрәк тә фермер дигәннәр безнең якка килеп керде хәзер, һәм техника бик тиз генә ашлыкның даже ничек җыеп алганын да белмичә кадырга мөмкин күп кенә кешеләр, яшьләр. Шуңа күрә безгә менә бу элекә буынны ипи тәмен, икмәк тәмен аңлау өчен бу бәйрәм менә именно менә шул уңыш бәйрәме, сөмбелә бәйрәме ул бик кирәк дип саныйм. Чөнки бу яшь буында, менә әйтәм бит, яшь бала әле бүгенге көндә бигрәк шәһәр тирәсендә ул икмәкнең каян килеп ничек итеп үстергәнен дә аңлатып, нишкәлекләрен белмей алар. Ә менә бу бәйрәмнәрне тагын да тәфсилләбрәк, тагын да менә шушы икмәкнең кадерен белергә өйрәтергә иде, икмәкнең тәмен белергә өйрәтергә иде. Менә бүген бу бәйрәмне шундый зур шәһәрдә, аны менә район белән авыл, Ермәк авылы белән бәйләү, ул үзе бик уңышлы алым. Чөнки монда менә икмәк үстерүчеләр һәм шәһәрдә икмәк кызганучылар, ашаучылар, менә шулар арасында монда бинтер менә шундый бер бәйләнеш килеп чыкты.
Аннары бит әле ул сәхнәдән теория биеклегендә генә түгел, икмәккә дан мәдхия җырлыйлар. Ә монда шул авыл хуҗалыгында эшләгән төрле татар авылларындагы алдынгыларны чакырып сәхнәгә китерделәр.
Әйе, менә аларны бүләкләү үзе шундый зур бер. Аннан соң менә безнең илдә бит инде фермер хуҗалыкларына ничек кирәк шулай булыша сорынга каршылыклар искиткеч бу. Менә шушы каршылыкларны да җиңеп, иң көчле фермерлар гына менә бүген сәхнәгә чыктылар, аларны менә бүләкләделәр. Мин инде астан теге күзәтеп утырам. Бу бит, әгәр аны аңлаган кешегә ул бит бик зур әйбер, бик зур әйбер. Менә аны балалар да аңладылар шикелле миңа, чөнки андай икмәк үстерү элек ничек булган, бөтен нәрсәләрне менә фольклор коллективы ничек итереп матур итереп күрсәтте ул әйберләренә. Вообще, кыскасы, мин бу бәйрәм бик уңышлы булды дип саныйм. Монда бәйрәм алымнары да, дөрестәндә бәйрәм алымнары булды. Менә бу коллективларның, көчле коллективларның килүе, Аккайын, Сырнай ансамбле, болар чын бәйрәм настроениесе ясадылар.
Соңыннан барча тамашачы басып туган тел җырын башкардылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.